кейінгі суретке қараң. 13-ші сурет. Гедеон һәм Құдайдың періштесі. Исраил халқы Құдайға бойсынбай жауыз істер істей бастады. Соның үшін Құдай 7 жылға шекім олардың үстінен медианлардың хүкімдарлық етуіне жол қойды. Медианлар Исраилдің жемістерін жоқ қылды. Сонда Исраилдар өздерін медианлардан құтқаруын сұрап Құдайға жалбарынды. Бір күні Гедеон атлы бір адам медианлардан жасырын түрде түйек айдап отырған еді. Сонда Құдайдың періштесі Гедеонға көрініп, барып Исраилдарды медианлардан құтқар деді. Гедеон оған, мен Исраилді қалай құтқарамын? Себебі мен ешкім емеспін ғой деп жауап берді. Сонда Құдай, мен сеніңменен бірге боламын деді. Гедеон періштеге көшпенен нан әкеліп берді. Періште хасасын бұларға тигізгенде көшпенен нан жанып кетті. Соңынан періште қайып болып, сонда Гедеон оның Құдай тарапынан жіберілген хабаршы екенін білді.